Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Vážení posluchači, vítám vás u další epizody podcastu Vše o průmyslu, podcastu pro moderní výrobu. Dnes tady máme takovou malou premiéru, kdy u mikrofonu nevítám jednoho, ale rovnou dva hosty z prostředí průmyslové výroby. Co víc, výroby v kontextu fenoménu průmyslu 4.0. A vzhledem k tomu, že se jedná v určitém aspektu také o kolegy, připravil jsem si pro ně jeden domácí úkol. Takže si nyní poslechneme, jak jeden druhého zvládne představit.
Dobré ráno, já děkuji za pozvání a já bych tady ráda představila profesora Maříka, což je vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky. Člověk takového ražení se poměrně těžko představuje bez toho, aniž by se používaly nějaké fráze a klišé, tak já bych se o to pokusila nějakým příkladem. Vybudoval manažerským způsobem právě CIRK, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky. V roce 2013 začínal někde na Karlově náměstí v takové vybydlené budově určené k demolici asi s 15 lidmi a v tuhle chvíli má institut 300 zaměstnanců, velký růstový potenciál, vyrovnaný finanční rozpočet a spoustu rozjetých projektů do příštích 6 let. Jsou to projekty asi více než za 2,5 miliardy korun.
Dobré ráno také. Já bych chtěl poděkovat za pozvání a za tu možnost představit naší práci. Jsem rád, že je tady se mnou kolegyně magistra Alena Nováková, která je zodpovědná za jednak PR v celém Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky s těžištěm manažerské práce v Národním centru pro průmyslu 4.0, kde se zabývá tedy nejen PR, ale i organizačními otázkami a úlohami. A vlastně významnou měrou přispěla k tomu, že zařízení a výzkumný potenciál, který v ústavu máme, se využívá pro potřeby průmyslu, protože dala vědět průmyslu, tady jsme, tohle pro vás můžeme udělat a přijďte si nás poslechnout.
Přidejme, že mé jméno zní Lukáš Smelík a už tedy víme, kdo je kdo a můžeme směle do rozhovoru, který věřím bude opět poutavým a inspirativním pro vás všechny, co zastupujete průmyslovou sféru České republiky. Takže jdeme na to.
Stejně jako úspěšný podnik, neobejde se ani tato epizoda bez solidního partnera. Sponzora tohoto dílu vám představí moderátor Lukáš Smelík.
Dnešní výroba směřuje ke konceptu průmyslu 4.0, jehož podstatou je digitalizace, rozšiřování vysokorychlostního internetu, rozvoj chytrých technologií, komunikace a řada dalších témat. Odpovědí společnosti Siemens na implementaci průmyslu 4.0 je tzv. Digitální podnik. A právě společnost Siemens a její digitální podnik jsou partnery dnešního povídání. Cesta k digitálnímu podniku vede přes podporu digitalizace ve výrobních i zpracovatelských odvětvích průmyslu, a to v každé fázi hodnotového řetězce. S tím těsně souvisí následná chytrá analýza dat a její vyhodnocení, jež zlepšují rozhodování a zvyšují produktivitu v průmyslu. Na cestu digitalizace se můžete vydat na www.siemens.cz/digitalni-podnik. Ještě předtím si však užijte tento podcast. V České republice je jen málo hostů, kteří by lépe stělesňovali pojem průmysl 4.0 v tuzemském pojetí. Zatímco profesor Vladimír Mařík je jakýmsi pomyslným otcem tohoto pojmu, paní Alenu Novákovou v poslední době vnímám jako hlas průmyslu 4.0. Proto mne nenapadá lepší otázka na úvod než omšelé klišé. Co si přesně pod tímto pojmem oba představíte? Pane profesore, myslím, že tohle je otázka šitá přímo pro vás.
Tak průmysl 4.0 je především koncept. Je to koncepce, jak využít všech moderních technologií, které máme k dispozici, ať je to internet, ať je to virtuální realita, ať jsou to datové sklady, blockchainy, k tomu, aby v průmyslu vznikala integrovaná řešení. Tedy představujte si výrobní linku, která nejen vyrábí bez zásahu člověka, ale dokáže sama optimalizovat svůj provoz a učit se z vlastní zkušenosti. To jsou takové ty linky budoucnosti, které postupně krok po kroku se realizují nejen v zahraničí, ale i v našem průmyslu. Tolik ve stručnosti o tom konceptu. Nové na tom je, že se silně opíráme nejen o digitalizaci, ale zejména o virtualizaci a o to, že virtuální reprezentanti konkrétních výrobních strojů hovoří mezi sebou, dohadují se mezi sebou a dokonce i nedodělaný výrobek může mít svého virtuálního dvojníka, který se zapojuje do diskuze mezi dvojníky strojů a tam to je velmi zajímavý nástroj pro optimalizaci.
Ale no, vás jsem chtěl původně optat na váš pohled na tento pojem, nicméně myslím, že ta definice byla poměrně obsáhlá, takže mě zajímá trošičku něco jiného. Z pozice toho koordinátora PR kolem této problematiky mě zajímá, ještě musíte někomu vysvětlovat, co to ten průmysl 4.0 je, anebo tohle to už máme konečně za sebou a nějaká představa u těch průmyslových firm už o tom opravdu je?
Tak představa určitě už opravdu je. Musím říct, že za těch několik let nebo dva roky, které v této oblasti působím, se to vnímání změnilo a mění. Pojem průmysl 4.0 už je poměrně známý a opravdu to 4.0 už všichni někde slyšeli, ale pořád ještě není vždycky úplně jasné, že si lidé pod tím umí představit konkrétní pojmy. Představí si roboty. Jo, představí si robotizaci, něco takového, takové ty pojmy, roboti nám berou práci. Ale myslím si, že opravdu v tuhle chvíli je třeba ještě dále vysvětlovat, co všechno se s tím pojí, co nám to přináší a třeba i upozorňovat na některé mnohem zajímavější aspekty toho průmyslu 4.0, ať už jsou to nějaké digitální kompetence, kyberbezpečnost, udržitelnost nebo vzdělávání.
Aleno, já jsem vás tituloval do role hlasu průmyslu 4.0. Pojďte mi tedy pomoct pro posluchače na úvod udělat pořádek v několika institucích, o kterých se tady budeme bavit. Zastupujete Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, takzvaný CIRC, kde je Národní centrum průmyslu 4.0, obsahující testbed pro průmysl 4.0 a ještě to vše stojí v areálu ČVUT. Nemá v tom občas někdo zmatek? Zkuste nějak prosím popsat soustažnost těchto subjektů a pojmů.
Dobře, já se na to pokusím podívat opravdu z úhlu pohledu toho ekosystému pro průmysl 4.0, který se snažíme budovat. ČVUT je univerzita, jejíž součástí je i CIRC. Je to jeden z jejich ústavů. A tady na CIRCu, kromě vědeckých oddělení, jsou právě i centra. Jedním z nich je Národní centrum pro průmysl 4.0. Nicméně toto centrum do určité míry funguje poměrně samostatně. Združuje partnery, ať už jsou to právě partneři z řad akademických, jsou to další vysoké školy, potom průmyslové partnery, opravdu velké průmyslové firmy, malé startupy a tak dále. A vlastně vytváří, nebo na tom českém trhu, v tom českém prostředí, ale i do zahraničí se snaží vytvářet ten ekosystém pro průmysl 4.0. Na fungování Národního centra průmyslu 4.0 je velmi důležitý i ten testbed, který vznikl, první testbed vznikl přímo na CIRCu, ale existují už i další testbedy, ať je to testbed při CEJTECu v Brně nebo Vysoké škole báňské v Ostravě. A tyto testbedy vždy patří do té dané univerzity, nicméně se snažíme jakýmsi způsobem virtuálně propojovat, zapojovat do projektů a tohle jde i do zahraničí. Takže ten pražský testbed spolupracuje s testbedem v Německu, s německou DFKI a tak dále. Takže vlastně ten Národní centrum průmyslu 4.0 by mělo být tím hybatelem toho ekosystému.
Pane profesore, já jsem slyšel jednou vás říct nějakou definici toho, proč má CIRC tak dlouhý název. Dokázal byste to osvětlit i posluchačům, proč tedy tak obsáhle?
CIRC jako vysokoškolský ústav ČVUT se opírá o myšlenku integrovat výzkumné pracovníky z poměrně rozsáhlé palety oborů a my jsme se snažili postupně ty obory vyjmenovat tak, aby bylo jasno, že se zabýváme jak obecnou informatikou, tak kybernetikou, tak robotikou. No a nakonec, úplně nakonec bylo přidáno slovo český, protože naše vláda si představuje, že máme sehrávat roli institutu v celostátním měřítku, který integruje výzkum a vývoj právě v těch vyjmenovaných oblastech. No tak se to postupně skládalo, až to vznikl ten dlouhý název a dneska už ta zkratka je vžitá, už ji znají i v zahraničí velmi dobře, čili musíme se s tím smířit.
Vy jste sám řekl, že CIRC je už poměrně známý. Samotné vybudování toho centra se ale nerodilo příliš snadno. Můžu se vás zeptat, kolikrát jste doma například ženě říkal, že to ani nestojí za to?
No, já si myslím, že určitá významná krize byla v roce 2013, kdy ústav byl založen, ale někteří moji kolegové dělali všechno pro to, aby ta myšlenka se nikdy nenaplnila a v té chvíli si zdálo, že už to dál nepůjde. Tak jsem manželce napsal SMS-ku, který jsem mi napsal, prostě jestli toto má vůbec smysl a tak dále. A ona mi odpověděla, no, ber to tak, že si to můžeš dovolit a že to je tvoje povinnost něčím přispět k rozvoji školství a České republiky. No a od té doby už jsem o tom moc nediskutoval, už v té době byli za mnou výzkumníci, byli za mnou nadšení organizátoři toho projektu, tak jsem si říkal, ty opustit sám o své vůli nikdy nemohu, musím počkat, až mě někdo třeba vyhodí a byl jsem na to každý den připraven, protože ty boje byly skutečně každodenní. Každodenní boj o každou píť, o každé povolení, o každý nákup zařízení. Prostě to boj byl.
Tady se dostáváme k jedné poměrně známé mediální věci a trošičku humbuk kolem vašeho odvolání. Můžu se vás zeptat, jak jste to tehdy vnímal a třeba jestli byste udělal něco jinak, tehdejší kauzu asi popisovat úplně nemusíme, kdo vás zná, tak o ní asi slyšel.
Já jsem celou dobu výstavby ústavu čekal na chvíli, kdy mě odvolají, protože je vždycky známo, že ten, kdo přináší revoluční myšlenky, tak nakonec je nějakým způsobem za to potrestán. Takže jsem byl na to připraven, bral jsem to jako věc, která přichází. Jediný, co jsem si říkal, bylo, že neustoupím a že se budu snažit ten ústav držet nad vodou, byť třeba nebudu ve vedoucí pozici. No a samozřejmě byl jsem velice nadšen tím, jak pracovníci v té době už myšlenku ústavu vzali za svou a v podstatě byli to oni, kdo udrželi dosavadní kurz a vedení toho institutu, nepřipustili, aby ústav změnil své zaměření a stal se takovým běžným, šedivým, tuctovým ústavem, jaký by mnozí naši kolegové z nás viděli.
Pane profesore, i když nechci odbíhat k politickým tématům, tak vím, kde jste první peněžní impuls sehnal. Krom toho, můžete se posluchačům trochu vyjádřit k ekonomickému fungování institutu? Vím, že si leckdo myslí, že to celé platí stát, univerzita nebo nějaký snad hodný, bohatý strejda. Ale tak jednoduché to přece není.
Jednoduché to rozhodně není. My jsme začali tím, že jsem v roce 2009 předložil koncepci ústavu, vybudování toho ústavu ministerstvu školství a posléze panu premiérovi, tehdy Topolánkovi, který i hned pochopil ten smysl a vlastně on den jsme od jeho vlády měli dostat první prostředky, bohužel ta vláda za 14 dní padla. No, pak jsme ještě měli dvakrát ty prostředky a dvakrát jsme o ně přišli, až dokonce jsme vysoutěžili OP VAVPy a i o ty prostředky jsme přišli. Nakonec musím říct, že vláda rozhodla, a byla to vláda Sobotkova, rozhodla během jednoho týdne, že do toho vloží své prostředky mimořádnou dotací 1 miliardy korun. Já jsem musel slíbit tehdejšímu ministru financí, dnes premiérovi, že budeme koruny vracet spoluprací s českým průmyslem. To bylo na čestné slovo, no a začali jsme stavět. V průběhu té výstavby, když stavíte, současně vyřizujete všechny papíry, které patří k dotačním a finančním titulům a současně budujete výzkumný tým, tak samozřejmě nemáte čas na to psát články, získávat projekty. Na to ten čas nebyl, čili v jisté fázi jsme na tom byli finančně skutečně špatně. Nicméně to období jsme přežili, Univerzita nám trochu peněz půjčila, nedala nám to, co slíbila, přesto jsme se z toho finančně vymotali. V dnešní době, musím říct, máme to právě sečteno, za rok 2019 jsme jedna z mála součástí ČVUT, která je výrazně v těch černých číslech. Splatíme teď v této chvíli všechny naše dluhy a ještě nám zbývají prostředky na vlastní rozvoj. Chtěl bych říct, že z celkového rozpočtu dostáváme 2,5 až 3 % jako dotaci na rozvoj výzkumné instituce od státu. Zbylých 97-98% získáváme z průmyslových kontraktů, z projektů Evropské unie a z projektů národních. Je to unikátní, v České republice není žádná výzkumná organizace s takovýmto rozložením příjmů. Obvykle stát ji financuje ze 30 až 40%. Ale je to univerzitní prostředí, které je zkostnatělé a nové ústavy to nemají jednoduché, když se mají finančně prosadit. Čili jsme soběstační, každoročně finančně objemem rosteme o 40% a na příštích 5-6 let máme 2,5 miliardy už vysoutěžené a zasmluvněné, čili myslím si, že o ústav se už finančně bát nemusíme.
Já si myslím, že hodně pomáhají také partneři. Vám se podařilo za posledních několik let přilákat opravdu tu špičku dodavatelů moderních technologií pro průmysl. Mě by zajímalo, jestli nedochází k tomu nějakým třecím plochám, kdy opravdu máte mezi partnery spoustu přímých konkurentů a jestli ta snaha do budoucna, jestli chápu správně, by se měla přenést směrem k těm samotným průmyslovým podnikům, které mě teda přijde zatím, že si k vám možná hledají cestu trochu hůř než ty dodavatelské firmy.
Tak my spolupracujeme s velikou množinou různorodých firm od výrobců automatizační techniky a robotů až po ty koncové uživatele integrovaných řešení. Samozřejmě, že se někteří přihlásili hned na počátku, jiní hledají cestu. Někteří, a je jich poměrně málo, některé firmy mají trochu problém s tou přímou konkurencí se sejít u jednoho stolu a povídat si o v podstatě konkurenčních řešeních. Ale já jsem zásadně toho názoru, že my jsme veřejnoprávní instituce, neutrální jak politicky, tak neutrální, pokud se týká jednotlivých podniků. My prostě musíme být otevřeni všem. A proto také jedním z našich úkolů je například integrovat systémy od výrobců nejrůznějších, dokonce těch, co se nemají rádi, protože náš průmysl potřebuje propojovat zařízení firem, který se mohou stavět jako konkurenční, ale on ten podnik to spojení potřebuje. Čili tady je naše role vytvořit neutrální platformu, která skutečně pomůže přinášet optimální řešení, ať je to od kohokoliv do českého průmyslu.
Ale no možná doplňující otázka pro vás. Vám se třeba nestává, že by některý z partnerů na vás tlačil, že chce být vidět více jako partner Národního centra? Nestává se vám něco takového?
Každý partner samozřejmě přichází s trošičku jinou vizí, nicméně co je společné, pokud do něčeho investuju peníze, tak chci vidět výsledky, to znamená chci být vidět, chci být propagován. Proto máme i nějaké nejrůznější úrovně od hlavního partnera po člena, kde máme i definováno, jakým způsobem my toho partnera zviditelňujeme. Na druhou stranu opravdu to záleží i na té aktivitě toho daného partnera, jak moc to využívá, jak moc sám se do té naší činnosti zapojuje, protože Národní centrum průmyslu 4.0 by bez toho, aniž by partneři do toho dávali nějaký vklad i jiný než ten finanční, fungovat právě nemohlo a nedávalo by to smysl. Takže samozřejmě občas jako vidíme určité tlaky, pokud to má někdo, potřebujeme to mít my také. Na druhou stranu se vždycky s těmi partnery umíme nějakým způsobem domluvit.
Ale no, vy už jste celkem ostřílený řečník, co se týká pojmu průmyslu 4.0, ale mě by zajímal třeba ten začátek. Když jste se ucházela o pozici v Národním centru průmyslu 4.0, jak na vás tento projekt působil a dokázala jste si už tehdy nějakým způsobem uvědomit, co všechno představuje? A třeba pomohlo vám to při samotné komunikaci tohoto brandu směrem ven, protože jste sama byla v pozici, kdy jste třeba ještě nevěděla, co přesně by měl představovat?
No, já tehdy, když jsem se o tu pozici ucházela, tak jsem se chtěla především dostat do cirku, abych byla upřímná, protože jsem se předtím měla možnost setkat s profesorem Maříkem i s tím, jakým způsobem cirk funguje. Nicméně ta PR-ová komunikační pozice v té době byla obsazena, takže jsem hledala nějaký způsob, jak se dostat na pozici jinou a v tu chvíli vzniklo i Národní centrum průmyslu 4.0. Já jsem tehdy pracovala v bankovnictví a poměrně intenzivně jsem se dívala právě třeba směrem do fintechu, protože tyhle záležitosti mi přišly poměrně zajímavé. Takže ten průmysl 4.0 vlastně na to jako velmi přímo navazuje. Nicméně budu upřímná, v tu dobu jsem neměla vůbec představu, co průmysl 4.0 znamená, nebo takovou tu opravdu realistickou. Nicméně kolegové v cirku kolem mě mi s tím pomohli a pomáhají a samozřejmě k těm neustále se učím a neustále zjišťuju nové věci. Ale tím, nebo ta moje pozice nebyla vyloženě o průmysl 4.0, měla jsem manažerské zkušenosti a tak dále, které se mohla využívat a přenášet i do průmyslu 4.0.
Pane profesore, pojďme na chviličku opět k vám. Vám se podařilo získat mimo jiné jedno velice prestižní ocenění, kterého se dostává pouze jednomu muži a jedné ženě ročně. Jak se z vědeckého pracovníka stane manažer roku?
No, já se musím přiznat, že jsem za celý svůj život neprošel jediným manažerským kurzem nebo školením. A v den, kdy jsem byl pozván na udílení ceny manažera roku, tak jsem si poprvé zaplatil školení, bylo to s osobním koučem Steve Jobse, panem Mattonem. A z něj jsem musel utéct na tu slavnost a vůbec jsem netušil, že nějaké ocenění dostanu. Já v podstatě řídím poměrně velké týmy, postupně rostoucí týmy výzkumných pracovníků, odborných pracovníků, ale i provozních pracovníků. Vždycky jsem se snažil ty lidi prostě motivovat, dát jim úkol a nechat na nich, aby sami si našli cestu, jak ten úkol splnit. Já myslím, že motivovaný lidi kolem vás je ta nejlepší situace, nejlepší způsob, jakým můžeme posunovat organizaci dopředu. No a to jsem implementoval desítky let v praxi. Já jsem předtím vybudoval například výzkumné středisko jedné americké firmy, které je dodnes funkční tady a významně přispívá. Vybudoval jsem katedru, která byla Evropským centrem excelence, ale to všechno takovým tím přirozeným způsobem natchnout lidi a nechat je, ať si najdou cestu, jak ten svůj cíl naplní. No a tak se stalo, že jsem se prostě ocitl na tom jevišti a přebral jsem to ocenění. Ono víc patří těm lidem kolem mě, než mě samotnému. A myslím si, že zajímavé na tom bylo, že dokázala Česká manažerská asociace přiznat i to, že i ve školství, ve státní sféře, ve veřejnoprávní sféře, kde je velmi těžké cokoliv řídit, zvlášť ve vysokoškolském prostředí, protože tam jsou senáty, takový rudiment revoluční doby, který je velkým blokačním činitelem při prosazování nových myšlenek a při kvalitním, efektivním manažerském řízení. I tam je možné tu manažerskou činnost vidět a vidět ji tím způsobem, že se ocení.
My si to teď můžeme hezky uvědět v praxi. Jaké je to pracovat ve společnosti profesora Maříka, který je v oboru doslova již živoucí legendou? Počítám, že inspirace pro další práci se vám, Aleno, rodí mnohem lépe.
Tak je to samozřejmě velmi těžké pracovat vedle někoho, kdo je opravdu pilný a vidíte, že do toho dává všechno. Na druhou stranu, a to pan profesor, on to zmiňoval a já potvrdím, že to tak je, on umí lidi vedle sebe velmi zapalovat pro tu práci. To znamená, opravdu přináší jim tu inspiraci, přináší jim tu motivaci a na druhou stranu jedná velmi otevřeným způsobem, přímým způsobem a nechává lidi právě naplňovat ty vize způsobem, s jakým přijdou i oni. Takže nechává jim poměrně velkou svobodu. Zároveň si myslím, což je u manažerů poměrně ojedinělá věc, že vnímá lidi nejenom na své úrovni a ty lidi kolem sebe, ale opravdu lidi napříč tou institucí a ví o nich poměrně hodně, což se málo kdy vidí.
Když jsme u těch inspirací, kdo inspiroval vás, pane profesore? Mě zaujal třeba jeden příběh, kdy jste docházel tehdy na špatnou stranu berlínské zdi.
Ano, já musím říct, že jsem se naučil především ve světě. Měl jsem možnost pracovat s panem profesorem Špůrem v západním Berlíně. To byla možnost opravdu unikátní. Musel jsem denně dvakrát jít přes železnou oponu. Nicméně tam jsem viděl, jak se centrum organizuje a také jsem viděl, jaký má význam pro průmysl a pro univerzitu. Tam jsem poprvé viděl centrum spojující průmysl s vysokou školou. Měl jsem možnost vidět i obdobné centrum na Stanfordské univerzitě, na univerzitě v Calgary a také v japonském Tokiu a to byly ta centra, která mě inspirovala, proč něco podobného nemáme u nás, proč nemůžem. Ta roztříštěná pracoviště, kterých na ČVUT jsem tehdy napočítal 27, skoncentrovat, spojit síly a vytvořit něco, co má více než kritickou hmotnost pro průlomové projekty třeba v Evropské unii nebo ve světovém měřítku. To prostě s tříčlenném týmu neuděláte. Tak jsem zkusil navrhnout, že uděláme něco jako Robotic Institute ve Stanfordu nebo jako Produktionstechnisches Centrum v západním Berlíně. Čili bylo to motivační a přinesl jsem si hodně poznatků.
Mě by zajímala ještě jedna věc. Na kolik konferenci průmyslu 4.0 ročně vás teď vlastně zvou? Já si myslím, že to musí být na denním pořádku.
No, bohužel i bohu dík, jsou to desítky konferencí. Já jsem rád, že můžeme seznamovat veřejnost s tím pokrokem, protože konferenci od konference přináším v těch vystoupeních nové poznatky. Ani jedno vystoupení není kopií toho druhého. Na druhé straně je to trošinku už zatěžující, protože přeci jenom taky člověk musí mít vlastní práci, řídit vlastní projekty. Nicméně v principu neodmítám a snažím se tu osvětu, ty informace, co v Česku můžeme dělat, co tam děláme a kam bychom měli směřovat, tak se snažím se o to podělit poměrně s širokým posluchačstvem v různých oblastech.
Většina konferencí má jedno společné, včetně těch, které sami pořádáme. V kuloárech či zpětných vazbách vždy zaznívá. Je to zajímavé, ale strašně málo reálných zkušeností, takzvaných case study. Když ono se to do programu špatně schání, jak ale tuzemskou praxi vidíte vy? Je už opravdu co ukazovat a možná, ale no, to dokážete zodpovědět i vy, protože se točíte kolem těch firm, které za vámi chodí. Mají už nějaké reálné zkušenosti se zaváděním průmyslu 4.0 a je opravdu co ukazovat?
Tak když se na to dívám z řad třeba našich partnerů, tak tam opravdu ukazovat, co je. A ty reálné zkušenosti ty firmy mají. A nejsou to opravdu jenom ti partneři, jsou to firmy i kolem dokola. Málo kdy se ovšem objevují třeba úplně komplexní řešení, ale to si nemyslím, že je překážka. Prostě je to postupný proces, postupný rozvoj. A pokud mají plán a mají i dílčí řešení, tak je co ukázat. Oni se to firmy totiž občas spíš tak jakoby snaží ukrývat, snaží nekomunikovat a mně to přijde někdy zbytečné, protože to řešení nikdo nikdy nedává na trh v nějaké krabici, nemůže to být copy-paste. To znamená, že vlastně těžko to někdo od někoho okopíruje. Naopak tím, že se tím ty firmy pochlubí, tak se v podstatě můžou stát nějakým vizionářem nebo tím, který je prostě tím průkopníkem toho oboru. Takže já si myslím, že firmy by se neměly bát a naopak by se měly trošičku chlubit tím, co dělají a co si schovávají doma pod pokličkou.
Pane profesore, možná se mnou nebudete souhlasit, ale bohužel je to tak, že pro větší část trhu je průmysl 4.0 stejně pouze pojítkem s pojmy, jako jsou automatizace, robotizace a digitalizace. A mě by zajímalo, jestli si myslíte, že se opravdu technologie natolik posunuly, abychom mohli hovořit o nějaké revoluční změně.
No, zaprvé si myslím, že je dobře, když lidé spojují průmysl 4 s těmi pojmy, které jste říkal. Totiž my jsme ještě před 2 lety bojovali s tím, že byla představa, že se jednou o pouhou digitalizaci, že prostě přinesu počítač a tím je průmysl 4.0 zařízen. Teď už vědí, že k tomu je automatizace, že k tomu je potřeba informatika, že jsou k tomu potřeba roboti. Takže tady je ten posun správný. Samozřejmě ty naše podniky postupně se seznamují s tím, co jim ten průmysl 4.0 může přinést, to komplexní řešení jednoduše neuděláme, ale podniky začínají řešit své problémy, které vidí a řeší je právě těmi metodami průmyslu 4.0, aniž si to uvědomují. Čili my se snažíme aktivovat, snažíme se ukazovat ta řešení a eventuálně jim nabízet to, co už někdo vyřešil, no a tím se mění celé to povědomí a je to dobře. Čili já si myslím, že povědomí se nastavuje a nastavuje se správným směrem.
Ale no, pan profesor Madřík v dřívějších rozhovorech hovořil o takzvané božské umělé inteligenci, kterou očekávají mnozí, že sama vstoupí do počítačů. Což je samozřejmě poměrně naivní představa. Zkusila byste vy definovat využití umělé inteligence, zejména v průmyslu, a jakou roli v něm může hrát Česká republika, či přímo například cirk?
Tak ona v tuhle chvíli to opravdu není nějaká ta božská inteligence, ale už se poměrně široce využívá ta umělá inteligence asistovaná, ať už se jedná o strojové učení, počítačové vidění nebo nějaký deep learning, virtuální a rozšířená realita, která využívá algoritmy a využívá se tam, kde je opravdu potřeba zpracovávat obrovské množství dat. Cirk může hrát v oblasti umělé inteligence poměrně velkou roli, a to proto, že jsou tam zaprvé týmy a vědci, kteří se zabývají projekty a rozvojem v této oblasti, ať už je to právě ta obecná umělá inteligence nebo ta aplikovaná, ale zároveň cirk je jakýmsi i hybatelem nebo součástí mnohých dalších českých a mezinárodních projektů. Jedním z nich je AI Czechia, které sdružuje české organizace a díky němu už třeba víme, že v České republice je kolem 1000 výzkumníků, kteří se umělou inteligencí zabývají. Dále je cirk součástí ELIS, je součástí CLAIR, což jsou organizace pro umělou inteligenci, které fungují v rámci Evropy a je také součástí nebo je takzvaným digitálním inovačním hubem pro umělou inteligenci a ten je jediný v České republice. To znamená opravdu těch bodů, které se soustředí do cirku, je poměrně hodně a já věřím, že se nám podaří spolupracovat jak v rámci České republiky, tak i v rámci Evropy k tomu, aby opravdu ta umělá, aby se Evropa stala špičkou v té umělé inteligenci.
Pane profesore, bude teda Česká republika baštou umělé inteligence?
Snažíme se, aby byla. Proto jsme v loňském roce podali velký projekt RECIPE, který v podstatě přináší dotaci 49 milionů euro a který je základem vybudování takové infrastruktury, že obdobnou nikdo v Evropě mít nebude. Podali jsme, v tom jsme byli úspěšní, podali jsme také projekt na vytvoření Evropského centra excelence pro umělou inteligenci v oblasti průmyslové výroby. Uvidíme, zda tady uspějem, ale musím říct, že Česká republika se snaží dostat do role jednoho z lídrů výzkumu umělé inteligence v Evropě. Máme k tomu podporu vlády, existuje národní strategie pro podporu umělé inteligence, což je poměrně unikátní věc. A ona existuje nejen strategie, ale je to jedna z mála strategií, která se i naplňuje. Čili snažíme se o to, protože budoucnost České republiky je v tom, abychom nebyli montovnou, ale abychom vkládali algoritmy, znalosti, umělou inteligenci do našich produktů, do průmyslové výroby, do dopravy, do organizace měst, protože to je naše nejcennější vlastně v uvozovkách surovina, kterou můžeme do Evropské unie přispět.
Pojďme se na to podívat také z druhé strany. Napadá mě, jestli někdy z toho technologického pokroku nemáte i trochu strach. Přeci jen nikdo neříká, že každá změna je vždy dobrá.
Podívejte se, chodím na ty desítky konferencí a na každé z nich v diskuzi se mě zeptají, jestli nás roboti nepřemůžou a nepřevezmou nad námi vládu. A skoro každé se mě ptají, jestli tady nebudou zástupy nezaměstnaných, kterým roboty seberou práci. Chci říct, že tyhle dva problémy v současné době jsou zcela mimoběžné. My nasazujeme roboty a jsou to tisíce nových robotů v našem průmyslu ročně, ale já žádnou frontu nezaměstnaných nevidím. Představa, že stroje převezmou nad námi vládu, to bude ještě hodně dlouho trvat v tom vývojovém procesu, než stroje budou vůbec mít nějaké emoce, natož vědomí, natož aby vědomě převzali vládu nad námi, čili jsou to zástupné problémy. My potřebujeme především v této chvíli vychovávat lidi k tomu, jak používat roboty, jak používat průmyslovou automatizaci, jak používat blockchainy. A každé zavádění těchto nových nástrojů, a nejsou to nic jiného než nástroje, lepší šroubováky, ten dnešní robot je v podstatě vylepšený nástroj pro spolupráci člověka při řešení složitých montážních operací například, tak je potřebujeme vychovat. A k tomu potřebujeme více lidí než dnes. Potřebujeme, aby byli vzdělaní, připraveni na to, čili potřebujeme se věnovat rekvalifikaci lidí. A myslím si, že všechny ty otázky týkající se strachu z umělé inteligence nebo nebezpečí vzniku nezaměstnanosti jsou liché. Určité obavy samozřejmě můžeme mít o tom z toho, že vlastně všechno se eviduje, čili dělníci můžou mít obavu, že bude jasné, kolik odpracovali a kolik v té směně prostáli, ale to je jenom změřený výkon, který správně oceníme a myslím si, že nakonec to všichni uvítají.
Ale no, jak to máte vy? Nebudí vás v noci strach z toho, že ti výzkumníci, které tam tolik podporujete, vyvinou nějakého robota, který nám oběma vezme práci a to PR bude dělat trošku líp než my?
Tak já bych byla velmi ráda, kdyby existoval nějaký robot, který by mi ubral spoustu takové té práce s různými tabulkami, copy, paste a věci, kterými trávím hodiny a hodiny, místo toho, abych se mohla třeba věnovat nějaké inovativnější, kreativnější činnosti a mohla vlastně to PR posunovat dál. Takže pokud tohle vznikne, tak určitě budu jenom ráda. Nemůžu říct samozřejmě, že by tam nějaké obavy právě třeba z toho zneužití někdy do budoucna u mě neexistovaly. Samozřejmě všichni bychom měli mít nějakou pokoru. Nicméně ty technologie je velmi dobré, že se ta technologie rozvíjí a byla bych ráda, aby se rozvíjela právě třeba v evropském prostoru, kde máme určité etické standardy. A je potřeba do toho právě zapojit i ty humanitní disciplíny, které se budou snažit spolupracovat právě s tou technologií a to si myslím, že je jediný směr, kterým můžeme prostě pokračovat.
Pane profesore, na CIRC se daří dostávat řadu uznávaných vědců a výzkumníků. Které obory podle vás mají šanci na nějaký zajímavý průlom, který by překročil hranice České republiky?
No, já se domnívám, že skutečně v některých podoblastech umělé inteligence patří naši výzkumníci k celosvětové špičce a to bych viděl například při automatizovaném dokazování skupina třeba doktora Urbana, která teď bude posílená panem Mikolovem, doktorem Janotou, to jsou světově špičkové výsledky. Obdobně tak třeba komunikace mezi člověkem a strojem tady těží z práce desítek let, desítek lidí na Univerzitě Karlově, na Západočeské univerzitě, na ČVUT. No a pak teda přichází ta chvíle, kdy to můžeme zužitkovat a být dvakrát druzí v nejprestižnější celosvětové soutěži Amazonu. Čili komunikace s člověkem v přirozeném jazyce, další věc, kde můžeme být velmi dobří.
Hodně důležitým bodem pro vás je mezinárodní spolupráce. Já se ptám nejprve vás, ale no, jak je důležitá ta mezinárodní spolupráce a jak funguje? Přece jen si nemyslím, že bychom dokázali uspět jako nějaký samostatný ostrov.
To je přesně ono. My jsme instituce v tuhle chvíli o 300 lidech, samozřejmě, která se rozrůstá, ale to, že s někým spolupracujeme, to, že čerpáme inspiraci a to, že děláme projekty společně, je velkým hybným momentem. Pro CIRC je důležité je třeba to, že právě součástí už zmiňovaných digitálních inovačních hubů, ať už v oblasti umělé inteligence, tak v oblasti manufacturingu, v tuhle chvíli nebo od září se nám vlastně rozjel ten obrovitánský projekt RECAPE, který je spoluprací německých výzkumných institucí v oblasti umělé inteligence, CIRCu a brněnského CEJTECu. To je obrovitánský potenciál, my tam vlastně můžeme společně si vyměňovat znalosti, v tuhle chvíli propojujeme testbedy a opravdu ověřovat si ta řešení. Takže ta mezinárodní spolupráce je velmi důležitá.
Pane profesore, já vás nechám i reagovat a poprosím ještě doplnění. Já jsem vás slyšel týdy takové varování při spolupráci mezinárodní, a to konkrétně s asijskými zeměmi. Hrozí, že opravdu dojde k tomu, že nebudeme vůči nim za chvíli konkurenceschopní a lze se bát třeba i kopírování nápadů, které by pramenilo z této nerozvážné spolupráce?
Já začnu napřed tou reakcí. Já se domnívám, že mezinárodní spolupráce je naprosto klíčová. Dneska se průlomových výsledků dosahuje v mezinárodní síti institucí a týmů, nikoliv jedno pracoviště, jeden tým, že by udělal průlom. A pro nás je velmi důležité, že ty nejlepší sítě v Evropě, jako je třeba Claire nebo Alice, nás nejen vzali, ale nechávají nám tam i dost prostor při řízení těch sítí. Tím se vnořujeme mezi to nejlepší, co v Evropě je, a to nám umožňuje velice rychle se posouvat ve výsledcích. Čili ta mezinárodní spolupráce je naprosto klíčová, ale my podporujeme i tím, že umožňujeme zahraničním odborníkům a zveme sem špičkové lidi na to, aby pracovali u nás. Od 1. ledna je ředitelem centra RIKAI dosavadní pracovník DFK v Německu, doktor Becker, a ten tu bude řídit jedno naše centrum. Podařilo se nám stáhnout 5 profesorů českého původu ze špičkových pracovišť ve světě. Máme desítky zahraničních pracovníků ze Spojených států, Francie, Německa, Japonska, kteří jsou tam normálně pracovníky. Já vlastně nevím, kde ten den jsou, jestli jsou v Japonsku, Francii, nebo jestli zkoumají doma. Čili je to tenhle propletenec naprosto přirozený a naprosto přirozeně vede k výsledku. A musím říct, že ten tlak tam pociťujeme a snažíme se mu bránit. My se nebráníme rovnocenné spolupráci. A tu máme s Německem, tu máme s Francií, Japonskem, Spojenými státy. Ale nechceme, aby někdo se přiživoval na našich výsledcích, využil je a na tom postavil svůj obchod, kdy nám bude prodávat věci levněji. Je potřeba se tomu bránit a pokud tady zaznívá varování od některých orgánů, myslím, že je oprávněné.
Vy osobně i instituce, které zastupujete, jsou zajímavou spojnicí na ose průmysl, výzkum a vláda. Jaké jsou podle vás největší potíže či důvody, proč si často tyhle subjekty nerozumí? Možná, ale no, přece jen je to často problém i komunikace. Jak to vnímáte? Je to tak, že si tahle ta osa někdy neumí najít společně cestu?
Já bych z toho možná na začátek vynechala tu vládu a podívala se třeba právě na spolupráci těch akademických a firemních institucí. Tam se dostáváme do toho, že firmy potřebují velmi rychlé výsledky. Potřebují mít návratnost investice do roka. Zatímco vědci, pokud provádějí nějaký výzkum, tak je to experiment. Potřebují vyzkoušet různé cesty. A prostě ta návratnost není často tak rychlá. Na druhou stranu v cirku máme opravdu týmy, které spolupracují velmi intenzivně právě ve firemním prostředí, dělají aplikované projekty, takže často je možné i to řešení relativně rychle. Je velmi, velmi dobrou formou spolupráce, jsou právě třeba sdílené laboratoře nebo kolaborativní výzkum, kde se na tom opravdu podílí nějakým způsobem oba dva ty prvky.
Pane profesore, vy byste z toho si taky tu vládu vyloučil, nebo je tam potřeba toho propojení větší?
Je potřeba propojení všech těch tří složek dohromady, ale jádro je ve spolupráci a vzájemném porozumění mezi průmyslem a akademickou sférou. Tam prostě, pokud dojde k tomu souznění, a my se o to snažíme, a průmysl 4.0 je k tomu nástroj, tak ta spolupráce je efektivní. Pokud se týká vlády, tak já jsem měl možnost spolupracovat s vládami téměř všemi, co se tu po revoluci objevili. Oni mají všichni snahu pomoci, ale jsou trošku zdezorientovaní, protože něco jim říká průmysl, něco jim říká školství. Já myslím, že cesta dopředu je, když jim školství a průmysl budou říkat, nebo výzkum, neorganizace a průmysl budou říkat totéž jako společný názor. A o to se v tom centru snažíme, aby vznikl společný názor průmyslu a akademické sféry, co od vlády vlastně chce. A musím říct, že každá vláda, a jaksi toto vítá, protože když dostane od obou těch spoluhráčů jasně naznačeno, co by chtěli, tak může jednoduše reagovat. A ta reakce je například ta národní strategie pro průmysl 4.0. Ovlivnili jsme i tu národní inovační strategii, která vznikla a která se začíná naplňovat. Čili podle mého názoru musíme začít dole mezi průmyslem a akademickým prostorem. Velkou překážkou, znova to říkám, je dosavadní způsob řízení vysokých škol prostřednictvím senátu. Ty nemají s praktickým managementem a praktickou spoluprací s průmyslem vůbec žádné zkušenosti, podceňují a uzavírají tak bohužel akademické prostředí do bubliny, ve které se mnozí snaží žít svým životem tudy, ale cesta nevede.
S panem ministrem Havlíčkem jsme v tomto pořadu mluvili o jeho tezi ministerstva, že Česká republika se má stát zemí pro budoucnost. Mě zajímá, jestli vy oba si myslíte, že ta Česká republika v oblasti třeba průmyslu opravdu může konkurovat těm nejvyspělejším zemím a případně co mu teďka chybí, proč to tak není. Tak možná, Aleno, můžete první začít.
Tak já věřím, že Česká republika může být tou zemí pro budoucnost a vidíme kolem sebe opravdu třeba spoustu velmi nadějných mladých firm, ať jsou to startupy, které vycházejí jak z akademického, tak z toho biznisového prostředí. Vidíme, že jsou opravdu vysoce inovativní a mají šanci uspět nejenom v České republice, ale i ve světě.
Já s tím souhlasím. Máme velkou šanci. Jsme ve světě jak výzkumném, tak i tom technickém docela respektováni. Myslím si, že co potřebujeme, je dlouhodobá vize. On ten svět je složitý. Společnost je velmi složitá a myslím si, že jednou z úloh vysokých škol je vysvětlovat občanům, kde jsme. Kam dlouhodobě směřujeme, a teď myslím dlouhodobě za hranici několika volebních období našich politiků, a co pro to můžeme udělat. A myslím si, že pokud se nám podaří lidi přesvědčit, že Česká republika má šanci jedině tehdy, když tu budou lidi vzdělaní, lidi, kteří budou chtít jít za inovacemi a porvat se v tom evropském a světovém výzkumném, ale zejména ekonomickém prostoru, takže to dokážeme a že toho cíle, ten cíl bude splněn. Věřím v to, vidím tu, ten potenciál malých středních podniků, vidím prostě tu snahu těch lidí konkurovat i těm velkým firmám. Pojďme to podchytit, pojďme dát směr, pojďme dát optimistické vize a pak se to podaří.
My jsme tady načali problematiku potřeby vzdělávání a přitáhnout ty nejmladší k technice je jeden z velkých problémů, o kterém se mluví, že se to třeba až tolik nedaří. A mě by na závěr u obou zajímalo, sice jste spojili své kariéry s průmyslem aktuálně, ale dokážete si vzpomenout, co jste chtěli dělat úplně jako malí? Tak, ale no, tak nevím, jestli s popeláčkou jste asi nechtěla být jako já, takže...
To ne, já jsem chtěla být víla, která tancuje na tom paloučku a když jsem zjistila, že to nejde, tak jsem chtěla teda být baletkou. A tam se ale poměrně záhy jako zjistilo, že ten talent nemám, no, takže jsem šla trošičku jiným způsobem a dalo by se říct, že ne úplně třeba lineární cestou, ale cestou, která mi dává velký smysl, jsem se dostala opravdu až k tomu průmyslu.
Já jsem toužil být pilotem, poznávat dálky, mít možnost cestovat, to byl můj sen, ten už se mi jaksi z hlediska toho pilota nesplní, ale myslím si, že život, který jsem si nakonec zvolil, tu dráhu kybernetika, mě umožnil poznávat dálky, umožnil poznat, jak ty piloti s těmi automatizačními prostředky pracují, takže z tohle pohledu se cítím naplněn a cítím, že tak trochu za tou svojí dětskou vizí pořádu.
Pane profesore, já doufám, že to kormidlo průmyslu 4.0 vám alespoň částečně nahradí ten sen a že se vám podaří upilotovat tuzemský průmysl tam, kam potřebujeme. Vy, Aleno, nezoufejte, my budeme poměrně brzy dělat průmyslový ples, tak můžeme si zatančit třeba tam, ale do té doby také přeji, aby ta komunikace plánů průmyslu 4.0 se vám dařila jako doposud, protože vnímám, že i vaší zásluhou opravdu je o té činnosti hodně slyšet a vidět. Takže oběma moc děkuji za to, co pro průmysl 4.0 v České republice děláte a děkuji vám také, že jste přijali pozvání do tohoto pořadu, který dnes byl o vše, o průmyslu 4.0. Děkuji vám.
Já taky moc děkuji a děkuji za to, že jsem měla možnost do průmyslu přinést trošičku té genderové vyváženosti.
Děkujeme.
Vážení posluchači, děkuji i vám, že jste poslouchali další epizodu podcastu Vše o průmyslu, podcastu pro moderní výrobu. Pokud se vám tento díl líbil, budu rád, když začnete s odběrem dalších epizod a uslyšíme se u nějaké další. Takže vám děkuji a přeji příjemný den.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.